Goizeko 9ak izateko 22 minutu falta dira eta aurreratu dizuegu albistegi hasieran gaur Euskadi Irratian ordu honetatik aurrera 8:30etatik aurrera berdintasunari buruz hitz egin nahi genuela. Albisteak badira eta zoritxarrez oi eta nahi baino maizago aipatu behar dugu sexu erasoak eta sexu erasoen inguruko albisteak. Azkenak gaur jakin dutugu, abuztua hasi berritan, ez dutetenik izan, eta sexu gehiegikeriak salatu dituzte hainbat emakumek Donostian eta Durangon dira. Azken kasuak bi herri horietan, bihar bertan, ostegunez egingo dituzte bilkurak, eta bi salaketak Donostian sexu erasoa leginengatik izan dira. Durangon, udalak aitortu du, esan du, sexu erasoa izan dela. Ez dakit honek kezka sortzen ote dien erakunde publikoei, Euskal Herriko kasu ez ari gara kasunetan Euskal Autonomia Erkidego ez, baina gaur gonbidatua Nafarroan dugun Nerea Álvarez da, Nafarroko gobernuaren baitan dagoen Inai Berdintasunerako Foru Institutoko zuzendari ordea. Álvarez Anderea, egunon?
Egunon.
Eta hau entzuten duzunean zer pentsatzen duzu?
Bueno, ba, zoritzarrez beste behin era gertatu da, ez? Jai egun hauetan Euskal Herrian ospatzen diren jai askotan, pues hori egunerokoa da, egunerokoa san ere, baina nik uste dut orain lortu duguna da hori ikustaraztea, ez? Bai mugimendu feminista, bai emakumeen taldeak aspaldidanik lan egiten zu, bueno, lan, bere beraiek egin duten lana, ez? Hori ikustaraziz, instituzioak nik uste dut ere lekuko hartu dugu ja orain dela urte batzuk. Eta lortu duguna da ba, gizarteak ardura sentitzea horretan eta sensibilizazioa, sensibilizatu eta benetan bueno, ba, horren kontra aritzea. Eta nik uste dut hori zuk esan duzuna bai zalaketak eta bai elkarretaratzeak ere sortzen ari dira nun nahi edo antolatzen ari dira nun nahi. Eta hori da lortu duguna, ez? Betidanik gertatu dira, gertatzen dira, baina lortu dugu bueno, ba, lehenengo lerrora ekartzea emakume duguna arazo hori, ez, larria dena gainera.
Kontzentzia aldatu da, ze lehen agian ikutuak ez ziren salatzen, ez ziren aipatzen, normaltzat jotzen ziren, eta gaur egun, eta udara honetan berezikin nabarmena izaten ari da hori dela salaketa gehienen ba, bategit ezaugarria nola baita esan da.
Bai, hori da, eske orain arte nik uste dut, bueno, azkenen urtetan bai izan dira eraso sexistek hoi importantenak kakotzen artean esaten zana, baina nik uste dut eraso sexistak danak direla, emakumeak pairatzen ditugunak, bai askotan aipatzen da ba hori beheko intentsitatekoak edo, baina nik uste dut importantea dela esatea pairatzen dugun egoera, ez? Hori espazio festibotan edo jaigunetan eda ez garela libre sentitzen, ez? Ausartak izan behar gara askotan eta ez hori ez da hori ez dugu nahi eta nik uste dut indarkeria guztiak hor lehenengo lerrora ekarri behar dugu, ez? Bai ikutuak, bai bortzaketak, bai nik uste dut erantzunak diferentek askotan izaten direla, baina danak dira importanteak. Danak adierazten dute emakume eta gizonen arteko berdintasuna momentuz ez dugula lortu.
Zuk aipatu dituzu erakundeen aldetik egin diren eraso sexisten kontrako kanpainak, San Ferminetan egin dena Iruñako udalak egin duena, oihartzun handia izan du nazioartean, hainbat komunikabidek The Guardianak adibidez txalotu dute eta euren orrietara ekarri dute. Zuek ere aintzindaritza jo duzu Iruñan egin den lan hori.
Bai, nik uste dut oso importante izan dela, Iruñako udalak izugarrizko kanpaina egin du. Nik uste dut gainera San Ferminak izugarrizko proiektzioa dutela bai estatuan eta bai, bueno, ba mundu mailan. Eta hori arazoa ikusarazi egin du, hori lehen esan duana, ez, bueno, mai gainean jarri eta gero ere ba sensibilizazio kanpaina oso importantea egin du, ez? Bai Iruñako udalak esaten dut izugarrizko proiektzioa duelako, gero institutuaren izenean hiri tokatzen zaidena, ba bueno, guk Nafarroan lan esparroa dugu Nafarro osoan eta hor ere beste udalaskok ere beraien kanpainak egiten ari dira, institutuak bultzatzen duenari duena ere beraien parte, beraien kanpainaren parte egiten dute eta beraien, bueno, beraien kontuak ere gehitzen diote kanpaina horri eta bai Tuteran, bai Tafaian, bai Lizarran, Elizondon, leku guztietan ere kanpaina oso importante egiten ari dela.
Eta zertan hobetu liteke? Izan ere datuei begiratzen badiegu ikusten ari da eraso askotan erasogilea gizonezko gaztea izaten ari dela.
Bueno, ba, nik uste du ja aspalditik esaten ari dana eguneroko edo urte osoan berdintasunen aldeko politikak egin behar dira. Lanak, bai eragile sozialak, bai emakumen taldeak, bai instituzioen aldetik ere, eta nik uste dut berdintasunaren alde egin behar dela. Eta hor da bai daukagu oso esparru importantea, eta da hezkuntza, ez? Hezkidetza planak egin behar dira, bueno, Nafarroan orain aurkeztu dute urrengo urtean 15 zentrotan ere, bueno, ba martxan jarriko dutela plan hori, eta nik uste dut hori dela bidea, alde batetik instituzioen barruan eta hezkuntzan lan importantea egin, eta beste aldetik kanpora begira gizartean egunero sentitu behar du gizarteak, instituzioak, politika egiten direla berdintasunaren alde.
Zuek, Nafarroko Institutuan berdintasun lege berri ari zareten momentu honetan garatzen.
Bai, hori da. Momentu honetan, bai, zuk esan duzun bezala, momentu honetan aurre kontsulta bat martxan jarri dugu, Nafarroko Gobernu Irekiak duen web horrian, eta hori administrazio prozedurak kudeatzen duen legeak behartzen du. Eta martxan jarri nahi dugu, ze hemengo lege bat badugu oraindik, 2002-koa. Baina, bueno, ba, motz gelditu zaigu, ez? Bai gizartetik ailegatzen zaizkigun eskaerak, bai, bueno, mugimendu feministatik, bai administrazioan barruan bertan ere, hor behar ditugu beste tresna batzuk, eta behar ditugu behar dugu lege berria, ez? Momentu honetan, aipatuko dute da gaudela diagnostikoa eginez, egoera zein dan, ez? Emakumeak arlo guztietan zen olako indikadorek, zen olako egoera ditugun emakume guztiok, eta beste aldetik ere administrazioan beste diagnostiko bat egiten ari gara. Azkenengo urtetan administrazioak, institutoak edo eta gobernuak eta udalek zen olako politikak jarri dituzten martxan, eta ea hoiek baliogarriak izan diren ala ez, eta bueno, horrekin, horren emaitzekin, bai diagnostiko batekin eta bestekin, ba oinarri dokumento bat prestatzen ari gara, eta bueno, gure asmoa da aurre kontsulta hau bukatu eta gero, bai iraian eta urrian, prozeso, bueno, parte hartze prozeso, prozedura importante martxan jartzea, alde batetik, ba, gizarte osoari zuzenduta, eta beste aldetik, ba, eragile sozialekin, eta bai, administrazioko departamentu guztiekin, bueno, abiaraztea.
Noizko nahiko zenukete lege berria indarrean?
Bueno, ba, gure asmoa badakizu administrazioko prozedurak direla, bueno, ba, luze eta askotan kanpotik begirata motelak, baina kasu honetan gure asmoa da parte hartze prozesu hori martxan jarriko duguna bukatzen dugunean, ba, gobernuari aurkeztu berdintasunareko institutuaren izenean eta gure kontseilaren departamentoaren izenean, ba, bueno, ba, aurre proiektua espero dugu onartzea urtea bukatu baino lehen urtea hasieran, eta hortik parlamentura joango da. Uhum. Orduan 2018an esan aldugu izango dugula lege berri bat, berdintasunera.
Diagnostiko horrekin ari zarete, lehen argazki bat utziko zuen, ez dakit zein den izenburua, nola dagoen berdintasun esparruan, Nafarroan, erakundetan eta berezik kalean?
Bueno, ba, erakundetan ikuste dut martxan jarri ditugu plan asko eta programa asko, eta hori ere importantea da. Azkenengo, bueno, ba, 2009an martxan jarri izan proiektua berdintasun unitateak sortuz departamento guztietan. Hori, bueno, pues bere ondorioak izan ditu, eta, bueno, ba, poliki-poliki, bueno, ba, sirimiria bezala, ez, badakizu politika guztian zaiatzen ari garela, bueno, ba, genero ikuspegia hor sartzen, ez. Eta hori, bueno, ba, lehen aipatu dudan hezkidetza plana, beste plan asko, beste txostenak ere, badakizu genero ikuspegitik ze ondorioak izaten dituen martxan jartzen ditugun legeak, programak, eta bar, bueno, ba hori barneko administrazioan, ez? Kanpora begira, bueno, ba, gure gizartea Nafarroan daukagun indikadorek edo datuak, pues bueno, ba, nik uste dut estatuan beste tokitan bezala edo erkidegoan dauden bezalakoak dira, ez? Bueno, ba, alde batetik orain asko aipatu dana, ba, nola da, soldataren
berdintasuna,
ba, hor badaukagu guk bueno, indikadore txar bat, lehen, bueno, ba, txarrena, estatu mailan, ez? Eta horri heldu nahi diogu, beste aldetik bueno, ba, sensibilizazio kanpainak ikaragarri egin behar dira gazteekin, lehen aipatu dugun gaiari helduta, bai indarkeria ikusten ari garela, bueno, ba, hor, bueno, ba, gora egiten ari dira, beste indarkeri mota batzuk, beste harreman, bueno, ba, estuak, ez? Sortzen sortzen ari dira, nun emakumeak ez dira komodoa sentitzen edo, eta bere iskeria horrekin bukatu behar dan. Baina, bueno, beste arlokan, bai osasun arloan, bai, bueno, ba, soldatar ez gain, enpleguaren, bueno, ba, nola sartzen garen emakumeak, enplegu okerrago ditugu, bueno, eta nik uste dute argazkia, bueno, osoa ere, ba, joango gara betetzen, oinarri dokumentu hori, osatzeko iraia baino lehen eta parte hartzaile prozesu horretara eraman alizateko.
Lege berria oraindik lantzen ari zarete zirriborroa prestatzen, baina aurreko urteetan eta aurreko hilabeteetan lauko gobernua iritsi zenetik egin dira hainbat ekarpen berdintasuna lorrean, adibidez aborto eskubidearena, eta PP-ren kontrako botuarekin eta UPN-ren abstentzioarekin bada ere adostasun zabalez onartu duzu aurten LGTBI plus berdintasun sozialerako foru legea. Nolakoa izan da bi hilabete hauetako ibilbidea, bai LGTBI plus berdintasun sozialeko legea eta gainerako esparruetan?
Bueno, ba, azken LGTBI-ko legeak, bueno, bakizu ekainako 28an argitaratu zen boletinean, bai. Baina, bueno, ja, zuk aipatu duzun bezala, akordio programatikoan ere, bazetorren, LGTBI-ko kolektibon, bueno, pairatzen duen bere izkeriaren kontrako politika martxan jarri behar zirela, eta horrezegatik, 2015an, berdintasunerako institutuak, bueno, ba, institutuetako estatutuetan, hortze ja agertzen zen, LGTBI-ko politikak martxan jarri behar genituela, eta hori baino lege onartu baino lehen, sortu da unitate bat lantzeko eta martxan jartzeko legea garatzeko, gero ere sortu dugu batzorde bat transexualitatea, bueno, arretarako, eta ere hitzarmena bat egin dugu, sinatu genuen iaz 2016an, Katalingorrekin, ez? LGTBI-ko kolektiboak edo elkarteak biltzen dituen kolektiboa edo elkartea, hoiekin hitzarmen bat, nun Katalingune espazio bat arreta zuzena emateko LGTBI kolektiboari, ez da? Bai, hori da, orduan ez da bakarrik legea, oza legea, baino lehen izugarrizko lana egin da bai berdintasuneko institutuan eta bai parlamentuan eta talde guztiekin eta baitare elkartekin, ez? Lege hori edo oinarri dokumentua ere sortzeko parte hartzailea izan da eta horrekin, bueno, ba, lortu da lege nahiko importantea eta ona, ez, Nafarroarako.
Hitz egin dezagun estatu mailan onartu berria den emakumeen kontrako indarkeria buruzko estatu itunari buruz, gurean Euskal Herrian izango du eragina, dena den onartzeko garaian ez dute alderdi guztiek bat egin, Podemosek abstentziora jo zuen, nahikoa etzela iragarri, zuek ze irakurketa egiten duzue?
Bueno, ba, nik uste dut horre lan asko egin dela, bai, bueno, komunitate guztitako, bueno, instituzioak parte hartu dute, eta beste adituk ere, neurri asko mai gainean jarri dira, baina momentuz badirudi danak ez dira aurrera aterako, eta esaten dana da, ba, bueno, nahiko pakto de minimos edo izango dela, ez? Orduan, bueno, nik uste dut gure kasuan, Nafarroan gainera, 2015an, onartu genuen legea emakumeen indarkerien kontrako legea edo martxan jarri genuen eta hor, bueno, ba, indarkeri mota guztiak onartu dugu, Estambuleko hitzarmena ekarri dugu gurera eta nik uste dut hori dela oso importantea eta badirudi pakto honetan, estatu mailan hori ez dakigu lortuko dan ala ez? Legea 2004ko indarrean dagoen legea estatuan indarkeria mota guztiek azpimarratzea, ez bakarrik bikotean edo bikote hoien suertatzen diren indarkeria matxista baizik eta beste guztiak, ez? Mutilazio genitala, salerosketa, violentzia sexuala eta hori Nafarroan adibidez gure legean hortxe daukagu eta hori martxan jartzen ari dira, ari gara. Orduan gure adibidez ekintza plana onartu du gobernua Nafarroko gobernuak 2016an eta hor planteatzen ditugun neurri asko ere esan dudan bezala lehen talde horretan kongresura ere horretara eramanda, bai prestakuntza behar dala, emakumeen arretan lan egiten dutenen prestakuntza behar da, genero ikuspegitik, behar da informazio sistemak aurrera ateratzea jakiteko kuantitatiboki zertaz hitz egiten ari garen, zen olako errekursoak edo baliabide jarri behar ditugu mai gainean violentziaren kontra, bueno, bukatu alizateko. Eta nik uste dut ikusi beharko da bigarren bueno, irailetik aurrera, ze neurri zehatzak planteatzen diren, baina badirudi ez direla, ba, behintzat Nafarroan uste dugun bezala guzti horiek ez direla agertuko. Ez?
Motz gelditu da.
Motz, hori da, motz.
Bada beste eztabaida bat estatu mailan zabaldu dena, baina gurean ere seguraski izango duena oihartzuna eta da subrogazioaren inguruan. Zuk bideragarri ikusten duzu nahikoa da edo beharrezkoa da subrogazioari buruzko legedia onartzea Euskal Erakundeetan?
Bueno, nik uste dut hori gaia komplikatua dela, nik uste dut oraindik momentu honetan danok egin behar dugu refleksio oso importantea, gizarteratu, instituziotatik ere, eta nik uste dut gaia momentu honetan pilpilian dago, eta hori ba, behar dugu erreflexionatu eta benetan eragile guztiekin benetako ondorioak izango dituena aztertu ondo lege bat edo zein dekretu atera baino lehen, ez.
Nafarroko gobernutik inor jarri da zuekin harremanetan iritzi askatzeko, badakizu hasiote diren alderdiak gai honi buruz hitz egiten, izan ere oso berez muturretan dauden esparruak iritzi berdinarekin ikusi ditugulako kasu honetan, bai talde feministak eta baita ere konservadoreenak ez arautzea eta ez baimentzearen irakurketa horrekin behintzat bat egin dutelako.
Bai, bueno, esan dizun bezala nik uste komplikatua dela, momentuz guk horri ez diogu heldu behintzat institututik, horretan arituko gara, nola murgildutago den proiektu horretan bai legean eta segurazki hor ere oinarri dokumentu horretan eta eztabaidatan eragile sozialekin aterako da gaia segurazki, eta bueno, horrek emango digu aukera ere, ba bueno, postura amankomunean saiatzeko jartzen eta bai mugimendu feministari eta bai emakumeen adituei ere entzun behar zaio, nik uste dut eragile guztie entzun behar zaie, eta instituziok ere, bueno, nik uste dut asko esan beharko dute honen inguruan, ez?
Kasu zehatz bati buruz galdetu nahi dizut, estatu mailan oihartzun handia izan duen Juan Arribas izeneko Granadako emakumearena, entzulei gogoratuko diegu pasaden astetik desagertuta dagoen emakume badela, bere bi seme alabekin alde egin du, ez duelako bere bete nahi aurren zaintza aitaren esku uzten duen epaia, aita nonbait tratu txarrengatik zigortu zuten, eta babeselegitea jarri du Auzitegi Konstituzionaleak, baina ez diote onartu. Era horretako kasuak gertatzen dira Nafarroan ere?
Bueno, nik uste dut leku guztietan gertatzen direla horrelakoak, ez, eta nik uste dut horrein, bueno, ba, hori ere ekarri behar dugu, eta horretarako oso importantea dela ere, lehen esan dudana, ez, legeak indarkerio mota guztiak bueno, izatea lehenengo lerroan, eta gero ere ba, prestakuntza eta genero ikuspegia ere martxan jartzea, bai legean eta bai, bueno, ba, hori epaileekin eta judikaturako dauden pertsona guztiekin, ez? Bueno, nik uste dut oso gorra dela, bueno, ba, hor ikusi duguna egoera hori, baina ez da bakarra. Hendik uste dute importantea dela ere hori ikusi araztea, ez? Zen olako arazoak sortzen diren, bueno, indarkeriaren inguruan, eta bai, neska mutilek, ora, beraiek ere biktimatzak gure legeak ere hartzen du, ze beraiek ere pairatzen dute azkenen indarkeria matxistaren ondorioak, ez?
Nerea Álvarez Nafarroko gobernuko ba, institutuko zuzendari ordea da, Inai Berdintasunako Foro Institutuko zuzendari ordea, balduzu harremanik emakunderekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasun Agentziarekin?
Bai, ba, bueno, nik uste dute Nafarroan, bueno, betidanik egin diraren la kolaborazioak, baina bai azkenengo bi urtetan legegintzaldi hau hasi denetik kolaborazioak oso estuak izan direla eta izaten ari dira. Egia esan guretzako, bueno, gauza askotan referentea direla, bueno, aurreratu tresna askotan aurreratuago daude, bueno, edo behintzat urte gehiago daramatzate, ez, gauza batzuk martxan jartzen eta guretzako izan direla oso lagungarriak deitu dugunean edo bere beraiengana jo dugunean, ba, bueno, ba beraien laguntza eskert ja momentua da begira eskertzeko, bueno, publikoki, baina izan ere, bueno, harremana oso zuzenak izaten ari garela eta beraien partetik ere, bueno, ba guregana jotzen dute sozer behar dutenean edo bueno, interesa dutenean guk martxan jarri dugu proiektu berezi batean edo.
beraien entzun genien balantzea egiterako orduan nolabaiteko autokritika esparru publikoan bai eragina izan dutela politikek, baina arlo pribatuan oraindik ere asko falta dela, adibidez enpresetan Nafarroan hortan ari zarete eta nola ari zarete lantzen esparru pribatu hori.
Bueno, ba begira, urten nik uste dut, bueno, legea onartzen dugunean hor ere hori islatu behar da, ez? Bai, hori ba mundu lan munduan ere agertu behar da. Eta beste aldetik ere aurten martxan jarri dugu proiektu bat nun administrazioko departamentuko bai ekonomi departamentuan eta bai gure departamentu bai ikuskaritzan sortu dugu talde bat nun lana aman komunean jarri eta saiatzeko kanpora ateratzen ditugun plana programak enpresei zuzenduta bat egitea, ez? Zaskotan, bakizu, departamentu guztietatik martxan jartzen ditugu programak antzekoak eta enpresak ere, pixka bat ez dira oso errazko katzen, ez? Horren aurrean.
Orduan, bereziki ordutegietan, ez da? Horrelako neurrietan.
Hori da, eta guk estrategia aman komunean jarri nahi dugu gobernu osorako, hori bultzatzen ari gara, eta hori espero dugu islatzea ere legean, ez? Eta gero ere nik uste dut oso importantea dela lan munduan ere lotzea alde batetik. Legeak behartzen ditu enpresak neurri batzuk hartzeko berdintasunen alde, baina gero ere nik uste dut lotu behar dela ere kalitatezko, berdintasunen alde egitea kalitateak ematen dio enpresari, ez? Hor emakumea ditugun prestakuntza ikaragarria da orain, bai unibertsitatetik ateratzen garenak ja oso prestatuak eta talento hori guztia nik askotan esaten dut hori galtzen ari garela eta enpresak ere galtzen ari dira. Eta orduan nik uste dut hori lehenengo lerrora ekarri behar dugu, horri balio eman behar diogu. Eta espero dugu, legean ere, horrekin lotuta ere, beste gauza, gustatuko litzaideak aipatzea, legearen ez, lege honek behar eman behar dizkigu administrazioari tresnak, hau dana, diagnostikoak mailan jarriko diguna aurrera ateratzeko, ez? Aurrekontuak genero ikuspegitik landu alizateko, edo berdintasun unitateak sortu alizateko, benetan pertsonak kokatu behar alizateko departamento guztietan. Eta gero ere, nik uste dut importantea dela ere, bizitzaren iraunkortasuna, ez? Hor, emakume mugitzen garen alde horretan, ez? Hor ere, lehenengo lerrora karrik, lamunduaren parean, balioa eman, ze bestelan bizitza ezin direla aurrera atera, ez? Ez baldin badugu lan hoie guztiak, emakumean egiten ditugun lan hoie guztiak, bai zaintza, bai reprodukzio, bai hori lehenengo lerrora ekarri behar dugu.
Hori guztia jasoko du Nafarroako berdintasun lege berriak, prestatzen ari zarete, zirriborroa urtea amaitu horretik, Nafarroako gobernuaren esku utzi nahi duzu eta gauzak ondo datorren urtean 2018an onartuko litzake. Nere Alvarez, Nafarroako berdintasunerako foru institutoko zuzendari, eskarrik asko eta zuzendari ordea, eskarrik asko eta beste bat arte.
Mila esker, agur.